Cent na cent.
Dobar dan in lepo zdrav vsem, ki bi radi v svojem življenju prav in dobro investirali. Da nam bo to uspelo, nam bo pomagal upravljalec osebnega premoženja, gospod Mitja Vezovišek, dobrodošli.
Lepo zdrav.
Gospod Mitja, zadnjič sva se dotaknila tega, kako pomembno je, da investiramo, kako pomembno je, da znamo, se poučimo o tem. Danes pa se ustaviva pri samem investicijskem načrtu. Kaj to pravzaprav je?
Ja, mogoče na začetku, ne, je, če odpravimo en pomislek. Ne. Pomislek se pojavlja takšen, da je finančno načrtovanje primerno samo za bogate. Ampak to je pravzaprav napaka. Dokazano je, da tisti, ki načrtujejo, lahko varčujejo več, a ne, in so bolj samozavestni glede njihove prihodnosti. In eden izmed pomembnih sestavin, ali pa ena izmed pomembnih sestavin osebnega finančnega načrta je tudi investicijski načrt razpršitve premoženja, kot mu rečemo strokovno. A ne. Gre enostavno za to, da se vprašamo, kaj želimo z našim finančnim premoženjem, s presežki, ki smo jih ustvarili, narediti. Zakaj jih bomo namenili, se pravi, ali bo to za pokojnino, ali bo to za avto čez 2 leti, kot smo govorili zadnjič, in kakšno tveganje smo pripravljeni sprejeti. Seveda, če nismo pripravljeni nobenega tveganja sprejeti, potem bomo se mogli sprijazniti s tako imenovano netvegano obrestno mero. Kaj to pomeni? To pomeni obrestna mera, ki jo banka ponudi za, recimo, vezavo za 1 leto. Vsi vemo, da je ta danes takšna, da se vsi zgražajo, ampak to je donos ali pa obresti, ki jih lahko dobimo, če nismo pripravljeni sprejeti nobenega tveganja. In pri nakupu avtomobila čez 2 leti tega tveganja res ni treba sprejemati, ne? Če pa govorimo o pokojnini, pa imamo neka presežna sredstva, ki jih je treba investirati, potem pa je smiselno, da sprejemo neko tveganje naložbeno. Ne? Zato, ker bomo na koncu po vsej verjetnosti imeli bistveno več, kot če tega tveganja ne sprejmemo. Sam investicijski načrt, ne, pa je zahteva to, da najprej poznamo osnovne značilnosti različnih naložbenih razredov. Zopet sem zelo strokovna, ne?
Ja, sej, zato pa zdaj me zanima, greva ampak, v razrede.
Tako, ampak naložbeni razred, ne, v osnovi, po grobem jih lahko razdelimo na tradicionalne, pa na alternativne, z več podrazredi. Kaj to pomeni naložbeni razred? To je recimo delnice, so en naložbeni tradicionalni razred. Obveznice so drug. Denar ali pa ekvivalenti denarja so tretji naložbeni razred. Ne? In to so več ali manj tradicionalni naložbeni razredi, dolgo leta že uveljavljeni, vsi jih poznamo, a ne? Ampak to niso edini naložbeni razredi, ki so nam na voljo. Imamo še kar nekaj drugih naložbenih razredov, a ne? Kot so recimo, ne vem, nepremičnine, so poznane ali pa zemljišča, zbirke recimo, če kdo zbira, ne vem, kakšne umetnine ali pa kaj podobnega. Potem so surovine, materiali, recimo zraven štejemo tudi plemenite kovine, lahko ne zlato, kaj je popularno. In pa recimo zasebni kapital. Vsak izmed nas je že kdaj slišal za Facebook, a ne? No, Facebook danes kotira na borzi, ne, in lahko kupimo delnice Facebooka. To spada med tradicionalni naložbeni razred. Nekoč, ki je bil pa ustanovljen Facebook, pa ni kotiral na borzi. A ne? In če sem želel investirati v njega, sem lahko to naredil samo prek tako imenovanih skladov zasebnega kapitala. Ne? Ti investirajo v podjetja, ki še ne kotirajo na borzi, z namenom, da nekoč bojo kotirajo na borzi. Ne? Spravo, da jih razvijajo, da jim zagotovijo financiranje in potem, k podjetja zrastejo, potem jih uvrstijo na borzo in se ta naložbeni razred takrat spremeni.
Gospod Mitja Vezovišek, pa vas bom kar osebno vprašala. Lahko rečeva, da nekaj o tem načrtovanju že vem, ker vas poslušam že druge leta, ampak vendarle, pri tem se pa potem konča. Ali lahko jaz sama vlagam v neke naložbe, kot ste zdaj rekli?
Ja, težko,
no,
ne.
To,
ni nemogoče, danes, ne vem, danes pravzaprav Google ponuja veliko odgovor, a ne?
Vem, ampak investicijski načrt je resna stvar in zanima me, dokje jo lahko, recimo jaz s svojim možem naredim in kje potem potrebujem vašo pomoč.
Ja, pravzaprav vi, vaša vloga stranke je pravzaprav, da razmisli, kaj si želi s tem denarjem doseči. In pa, da se odloči, kdo ji bo pri tem pomagal. To je vse, pravzaprav.
Potem pa še eno vprašanje. Večino družin, ki so si ustvarile neko stanovanje, hišo, je takšnih, da imajo, ne vem, stanovanske kredite. Kako je zdaj s temi krediti? Pustimo stanovanski kredit tam, da teče, gledamo, da se ne kreditiramo druge. Čim prej odplačamo kredite, ampak kljub temu, če gre za kredit za 20 let, moramo poleg vsega misliti tudi na vse te investicije. Ne?
Ja, o tem, kar govoriva, je pravzaprav bistveno govoriti, pa razmišljati v sklopu nekega osebnega finančnega načrta. Ne? Financiranje nekih večjih nakupov je ena izmed stvari, se pravi stanovanski kredit, običajno je takšen, ga sigurno ne odplačamo takoj. Ne?
Tako?
Ampak to še vedno ne pomeni, da moramo mi najprej vse kredite odplačati, pa potem še ga začeti investirati. Ne?
No, sej to.
Ker težava je v tem, ker bomo vse kredite odplačali, bomo v penziji. Ne? In takrat ne bomo več imeli sredstev pa možnosti za investicije. Tako da je to treba seveda premišljeno delati usporedno.
Ja, in ta investicijski načrt je treba narediti čim prej. Ne?
Ja, preden karkoli investiramo, je to prva stvar.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek.
Hvala lepa. Cent na cent.